comoara din inimă. Suntem creați de Dumnezeu ca să înălțăm numele Lui. Aceasta este rațiunea existenței ființei umane. Argumentele care susțin această afirmație, explicațiile care ne ajută să vedem în ce fel îl putem înălța, proslăvi pe Dumnezeu, precum și felul în care ne putem procura resursele pentru a face acest lucru, le ascultăm în minutele următoare, în mesajul biblic pe care ni-l aduce pastorul Gheorghe Cosman.
În tot planul lui Dumnezeu, fiecare lucru își are timpul lui. La împlinirea vremii s-a născut din Fecioară Iisus Hristos. În momentul potrivit a venit pe pământ, în momentul esențial și crucial al istoriei și-a început lucrarea. Pregătit de Dumnezeu prin Imperiul Roman și Imperiul Grec, pregătind teritoriul și limba. Iar acum a venit ceasul. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt. A venit ceasul întoarcerii acasă. Era momentul încheierii unei misiuni pe pământ. Și-a încheiat mandatul aici, între noi. Fiul lui Dumnezeu a venit pentru un timp între oameni. S-a făcut asemenea unuia dintre noi. S-a terminat această etapă. A sosit ceasul să plece acasă, la Tatăl. A sosit ceasul. Proslăvește pe fiul tău. A proslăvi înseamnă a ridica în glorie, a slăvi, a preamări, a onora, a înălța numele cuiva. Iisus vorbește de relația sa cu Tatăl, de momentul întoarcerii acasă la Tatăl, de unde a venit. Vorbește despre ajungerea în locul unde poate să onoreze numele Tatălui dintr-o altă poziție decât aceea care a făcut-o aici pe pământ. Proslăvește pe fiul tău, ca și fiul tău să te proslăvească pe tine. Este vorba aici de acea intimitate din Trinitate. Doamne, mă întorc acasă și ca să vin acasă am nevoie de puterea ta. Împlinește și fă posibil această întoarcere acasă. Și era implicată moartea și învierea Domnului Iisus, pe care o asistă Tatăl, și învierea o face El însuși. Întoarcerea Domnului Iisus acasă la Tatăl, în poziția avută înainte de întemeierea lumii, la gloria pe care o părăsise. Apostolul Pavel vorbește despre această realitate. S-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Aceasta este modul de înălțare a numelui Tatălui de către Iisus Hristos. L-a proslăvit. I-a înălțat numele. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. L-a proslăvit. Cum îi cerea El acum, proslăvește pe fiul tău. L-a înălțat nespus de mult. Și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Dragii mei, această mărturisire a Fiului lui Dumnezeu trebuie să fie o realitate care ne pătrunde pe fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi trebuie să mărturisim spre slava lui Dumnezeu că Iisus Hristos este Domnul. Dar această mărturisire nu este o vorbire doar, ci este un mod de trăire în care proslăvim numele. Și cum altfel putem să înălțăm numele lui Hristos decât printr-o trăire sfântă și curată? Fiul lui Dumnezeu, în acea seară, înainte de a fi arestat, înainte de a fi prins, stă în rugăciune înaintea Tatălui și zice: Tată, vreau ca oamenii aceștia pe care mi-ai dat să mărturisească numele meu și au nevoie de puterea ta. Vreau să o facă. Nu ca aceia care mărturisesc numele și recunosc Domnia lui Hristos. Este o diferență între demonii care vor zice, da, El este Domnul. Și vor trebui să recunoască aceasta. Și vor trebui să-și recunoască înfrângerea și nebunia. Este vorba aici despre noi, care trebuie să mărturisim acest lucru din toată ființa noastră, pătrunși de Hristos. Și când mă gândesc la lucrurile acestea, îmi întorc privirile spre mine și cer Dumnezeului meu atotputernic să-L asculte pe Hristos cu privire la mine și să mă umple de această reverență care să se vadă în viața mea, în orice moment, în fiecare clipă a vieții mele, această onorare a Fiului, această prostăvire, această mărturisire că El este Domnul, în ciuda circumstanțelor și a lucrurilor care vin în viață. Există o direcție în care Fiul îi cere Tatălui să-L prostăvească. Prostăvește pe Fiul tău ca și Fiul tău să te prostăvească pe tine după cum i-ai dat putere peste orice făptură ca să dea viața veșnică a celor pe care i-ai dat tu. Doamne, înalță-mă în poziția de autoritate din care am venit ca să împlinesc ceea ce trebuie împlinit acolo în cer în împlinirea misiunii pe care mi-ai dat-o. M-ai trimis să dau viața veșnică, m-ai trimis ca să am putere asupra oricărei făpturi și El are putere asupra oricărei făpturi. Dar dintre toate aceste făpturi peste care are putere, peste demon, peste oameni, pentru toată natura, peste univers, pentru toate ființele care există, există o categorie specială de oameni. Sunt oamenii aceia care mărturisesc numele Lui. Sunt oamenii aceia cărora Domnul Iisus le dă viața veșnică. Dar ca să dea viața veșnică, avea nevoie de această întoarcere acasă. Tată, înalță-mă la poziția de autoritate din care am venit. În direcția planului pe care îl ai, de a da viață veșnică celor pe care i-ai dat tu. Sunt aici câteva elemente extrem de adânci și grele. Să dea viața veșnică. Cui? Acelora pe care Tatăl i-a dat în grija lui Hristos. Răspunsul la risipirea noastră, la necazurile noastre, primirea păcii în fața inutilității existenței este primirea vieții veșnice. Domnul Iisus a rugat pentru noi atunci ca să primim direcție și sens. Îndrăsniți, eu am biruit lumea. Când Domnul Iisus a plecat de aici, înainte la intrarea în Ierusalim a rostit sentința dărâmării templului, pentru că El este templul, locul în care Dumnezeu domnește în plinătate. Și ne invită pe noi să fim parte acestei realități. A plecat acasă, a venit pe pământul acesta cu jertfa propriei sale vieți. Și au zis cum explică Apostolul Pavel în Evrei aceste lucruri. După lege, aproape totul este curățit cu sânge. De ce sânge? Ca omul să învețe această lecție extraordinară, că cineva trebuie să plătească pentru păcat. Ori plătesc eu o eternitate despărțită de Dumnezeu, iar evreu a fost învățat că poate să aduc un animal și când curge sângele acelui animal, el este liber de acel păcat. Așa credea evreul. Așa l-a învățat în lege Moise. Dar de fapt, în spatele acestei jertfe și acestui sânge animalului era altceva care avea să aducă Hristos în istorie, propriul lui sânge, care avea să acționeze și asupra celor care au crezut în vechime, în acele jertfe. Și credința în soluția lui Dumnezeu i-a dus în posesia iertării prin sângele Domnului Iisus Hristos. Dar deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri, adică macheta, adică templul acela care era pe pământ, au trebuit curățite în felul acesta, prin stropire cu sânge, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățite cu jertfe mai bune decât acestea. Cum adică lucrurile cerești? Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel ne spune că Iisus s-a înfățișat în cer, nu cu sânge de țap sau de tauri, ci cu însuși sângele Lui. Înainte de răstignire, Domnul Iisus stă și se roagă pentru mântuirea noastră. Stă și se roagă ca să fie posibilă mântuirea noastră, să putem primi viața veșnică. Zice, Tată, adu-mă din nou în gloria pe care am avut-o. Pentru că am terminat ce am avut de făcut aici și vreau să vin în prezența ta cu sângele care l-am vărsat pe pământ. A intrat în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi. Spune-ți în mintea ta gândul acesta și repetă: s-a înfățișat Domnul Iisus în cer pentru mine și s-a înfățișat înaintea lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi avem în acest moment unul care a fost ca și noi în prezența lui Dumnezeu, care este înălțat la statura gloriei pe care a avut-o înainte de a fi cosmosul, înainte de întemeierea lumii, și s-a înălțat pentru tine și s-a înfățișat înaintea lui Dumnezeu și stă față în față cu Dumnezeu ca să poți avea viața veșnică. Nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși, ca marele preot care intră în fiecare an în locul preasfânt cu un sânge care nu este a lui, fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii, pe când acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatele prin jertfa sa. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă. S-a arătat o singură dată, a murit o singură dată, după cum noi murim o singură dată. Nu este nevoie de un alt preot, nu este nevoie de un alt mijlocitor, îl avem pe el. S-a înfățișat în cer, înaintea lui Dumnezeu, pentru noi. Dar este aici acest cuvânt care ne face să înțelegem de ce anume rugăciunea Domnului Iisus este ascultată în totalitate, pentru că El știe cum să se roage și pentru cine. Ca să dea viața veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Domnul, în urma rugăciunii, i-a dat lui Iisus câțiva ucenici. S-a pierdut unul care trebuia să se piardă, era fiul pierzării, după cum era scris. Rugăciunea aceasta include pe toți cei pe care Tatăl i-a dat în grijă Domnului Iisus. Mă rog, nu numai pentru ei, zicem apoi, pentru ucenici, ci pentru toți cei care vor crede în numele meu prin cuvântul lor. Și apoi își extinde rugăciunea pentru toți care vor crede de-a lungul istoriei, așa încât această rugăciune este extinsă pentru cei care astăzi sunt în viață și care sunt dați de Tatăl Domnului Iisus Hristos în grijă, care sunt locuiți de Duhul Sfânt pe care Domnul Iisus l-a trimis după înălțarea Lui la cer. Această rugăciune este ascultată în totalitate, pentru că este făcută de Fiul lui Dumnezeu, omul Iisus Hristos, desăvârșit în grădina Ghețiman. Și este ascultată pentru că se răsfrânge doar asupra celora care sunt dați în grijă și care sunt împăcați cu Dumnezeu. Asta este întrebarea și aceasta e dilema. Sunt eu dintre aceia sau nu sunt dintre ei? Cel mai important lucru este să trecem testul înaintea Tatălui, ca El să ne dea în grijă lui Hristos. Domnul Iisus spune: tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Vine la mine pentru că mi-l dă Tatăl și de aceea nu-l voi izgoni afară. Căci m-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Dragii mei, relația noastră este cu Dumnezeu și în fața Lui trebuie să ne ducem viața. În fața Lui trebuie să ne ducem trăirile și să ne analizăm gândurile și ființa și tot ce suntem, după cum Hristos a făcut-o. Și ne-a spus: m-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și El este pilda noastră desăvârșită, ca să facem nu voia noastră, ci voia celui ce ne-a trimis, dacă ne-a trimis și pe noi. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să-L învii în ziua de apoi. Relația noastră este cu Tatăl. Dacă ne apropiem de Tatăl, Tatăl ne dă în grijă lui Hristos și Hristos ne asigură că ne va învia în ziua de apoi. El ne dă viața veșnică. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-L atrage Tatăl care m-a trimis. și eu îl voi învia în ziua de apoi. Întrebarea mea este, te atrage Tatăl sau nu te atrage Tatăl? Pentru că dacă Tatăl nu te atrage, nu ajungi în grija lui Hristos. Dar ce înseamnă aceasta să mă atragă Tatăl? E un fel de magnet? Este într-un fel. Când zic, Dumnezeu nu există, n-are cum să mă atragă. Când zic, este undeva, dar își vede de treburile lui, nu-l interesează lucrurile mărunte de pe pământ. Înseamnă că nu-l bag în seamă și nu mă atrage. Când iau Scriptura și citesc și zic, ce Dumnezeu este care face genocid și uite ce lucru scrie în Vechiul Testament despre el, nu mă atrage, nu mă încântă ființa lui. Și nimeni din cei care nu sunt atrași de Tatăl nu va fi mântuit. Tatăl este ceea ce este. Îl definește Apostolul Ioan ca dragoste, fiind dragoste. Smerenia înaintea lui este aceea care ne deschide ochii, să-l vedem și să fim atrași de frumusețea Tatălui. El trebuie să producă o anumită fascinație în noi, să ne deschidem ochii, să privim frumusețea lui și să ne deprindem, să înlăturăm cataracta de pe ochii sufletului nostru. Ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este descoperit în ei, în oameni, căci le-a fost arătat de Dumnezeu, în adevăr, în sușirile nevăzute ale Lui. Puterea Lui veșnică și Dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El. Când ieșim afară și vedem o floare, ne atrage Tatăl din pricina frumuseții acelei flori. Gândiți-vă, suntem într-un univers căzut, murdărit de păcat. Și cei care au avut privilegiul să treacă din trup și să vadă ceva din lumina de sus, din cer, o parte din lumina aceea, când au venit aici, li s-a părut totul murdar și urât. Și totuși, în această urâțenie adusă de păcat, există ceva magnific și frumos din pricina faptului că a rămas ceva din slava aceea remanentă a lui Dumnezeu, Creatorul. Când te uiți la armonia din universul acesta, în macro și microcosmos, în armonia frumuseții pe care a lăsat-o Dumnezeu în lucruri. Dar trecem pe lângă ele și nu le vedem. Nu mai vedem stelele din pricina luminilor artificiale de pe stradă. Și nu mai ieșim cum a ieșit odată Isaac pe câmp să mediteze. Am uitat acele momente în care să ne apropiem de Dumnezeu și să ne uităm la lucrurile făcute de El cu băgare de seamă, cu atenție și să-L admirăm pe Dumnezeul nostru. Să înceapă să ne atragă ființa Lui și să ne îndrăgostim de El. Să nu-L privim doar acela care ne pândește, care cu bâta în spatele nostru. Portretul lui Dumnezeu, înțeles, în urma analizei și a preocupării, trebuie să ne atragă. Și când ne atrage Tatăl, venim spre El cu toată ființa noastră. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. Acesta este atracția generală a lui Dumnezeu, dar există un focus pe care Dumnezeu îl pune când ne aduce cuvântul Lui. Și în acest cuvânt al lui Dumnezeu există un nou legământ în care îl trimite pe Iisus Hristos, care ne spune, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Și frumusețea Domnului Iisus nu este altceva decât cât putem noi vedea din frumusețea Tatălui. Și când ne uităm la Iisus, trebuie să ne atragă Tatăl, a cărui imagine în materie este Domnul Iisus. Și dacă nu ne impresionează ființa Domnului Iisus și dacă nu ne îndrăgostim de El, n-are cum să ne atragă nici Tatăl. Le spune iudeilor, dacă L-ați iubit pe Dumnezeu, M-ați iubit și pe mine, căci eu am ieșit de la El. Eu sunt la fel, dar nu știți cum este El. De aceea nu mă înțelegeți. Și această ființă dumnezeiască, atât de frumoasă, a putut fi scuipată, batjocorită și disprețuită. Sigur că niciunul dintre aceștia nu erau atrași de Tatăl și nu i-au înțeles frumusețea. Smerenia este esențială, pentru că s-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Frumusețea lui Dumnezeu o vedem din însuși faptul că L-a trimis pe Fiul Său ca lumea să fie mântuită prin El, să dea viața veșnică. L-a trimis pe Fiul Său în lume ca să dea viața veșnică. Ce este viața veșnică? Ani fără sfârșit? Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Nu putem să ne facem socotelile. Îmi dau toate silințele, fac cât mai mult bine, ca să am viața veșnică. Viața veșnică este o persoană. Și atâta viață veșnică am cât cunosc din această persoană. Este Dumnezeu viața veșnică. Cu alte cuvinte, zice Domnul Iisus, m-ai trimis ca să dau viața veșnică celor pe care mi-ai dat. Și viața veșnică înseamnă să te cunoască pe tine, să le fac cunoștință cu tine. Viața veșnică este o calitate pe care începem să o trăim aici, în măsura în care îl cunoaștem pe El. Avem viața veșnică. A intrat în noi, într-o anumită măsură, sau nu avem? Pentru că această viață veșnică intră în urma morții noastre față de viața pe care am trăit-o înainte. De aceea contemplarea Tatălui și apropierea de El în rugăciune și în cuvântul Lui în Scriptură trebuie să ne elibereze de noi înșine și de această viață. Să înțelegem iubirea Tatălui față de noi. Și înțelegând iubirea Tatălui față de noi, să fim liberi de viața aceasta și de propria noastră moarte. Am trecut din moarte la viață în urma credinței. Adică continuăm să ne trăim viața veșnică pe care începem să o trăim aici. Atâta e moartea că ne duce în prezența și ne dă posibilitatea să facem cunoștință desăvârșită cu Tatăl. Acum cunoaștem în parte și vedem în parte, dar acest în parte se va sfârși și vom cunoaște desăvârșit când îl vom vedea pe El și vom sta față în față cu El. Există o progresie în dobândirea vieții veșnice. Domnul Iisus zice, am venit ca oile mele să aibă viață. El se declară păstorul și pe noi ne compară cu oile Lui. Am venit ca oile mele să aibă viață. Și El nu ne duce în locurile acelea în care de-abia găsești câte un pai uscat, ci ne duce să avem viață din belșug. Doamne, ce înseamnă această viață din belșug? Tânjesc după mai mult din această viață din belșug. Și după cât înțeleg eu cuvintele Scripturii, fiecare dintre noi care îi aparținem și care am fost dați de Tatălui în grijă, fiecare dintre noi avem grade diferite de viață veșnică în noi. Pentru că măsura și calitatea vieții noastre eterne pe care o trăim este măsura cunoașterii de Dumnezeu. Și îl cunosc pe El din Scripturi, și îl cunosc pentru că s-a identificat cu mine, și îl cunosc din trăirile mele, și îl cunosc din experiențele mele, și îl cunosc din durerile mele, și din mângâierile pe care le-am din partea Lui, și din răspunsul la rugăciune, și din minunile pe care le face în casa mea, și din izbăvirile de care am avut parte. Și îl cunosc din experiența pe care o văd când mă uit la alții ce se întâmplă în viețile lor, și văd că Dumnezeu este acolo și văd că sunt vii. Și văd că oameni aproape de moarte și epuizați de boli îl laudă pe Dumnezeu și sunt încântați că de-abia așteaptă să se întâlnească cu El și văd viața lui Hristos, viața veșnică în acești oameni și mă întăresc și eu. Și cer lui Dumnezeu să mă învrednicească să am și eu o astfel de calitate din ce în ce mai impregnată de cunoașterea Lui. Ideea plictiselii în cer este sugerată de diavol, este un gând carnal și murdar. Dumnezeu este atât de inimaginabil de frumos în desăvârșirea Lui, infinit în frumusețe, în dragoste, încât delectarea noastră va fi să ne fie mereu întărită viața veșnică acolo în prezența Lui, de această pătrundere și cunoaștere continuă și continuă a Tatălui. Această revelație de sine continuă și în fața ființelor create de El. Relația cu Dumnezeu nu este una statică. Dumnezeu este Cel care surprinde mereu și mereu ființele angelice, heruvimii și serafimii, prin desăvârșita Lui frumusețe. O, adâncul bogăției! Când mă gândesc la existența diavolului și la îngerii lui negri care zdraci, și când mă gândesc la dezastru pe care îl fac în lumea aceasta și când înțeleg cum toată această cloacă de murdărie și de mizerie produsă de ei arată și pune în contrast slava lui Dumnezeu, sunt uimit de mărăția Lui. Gândiți-vă la ființele din cer care primesc această răzvrăsare de dragoste a lui Dumnezeu și într-o zi Dumnezeu se gândește să le descopere mai mult din frumusețea Sa și o face cu prilejul răzvrătirii lui Lucifer. și se naște o lume în care suntem și noi, cu atrocități, în care oamenii îl înjură pe Creator, îi neagă existența. Și Dumnezeu arată ființelor din cer capacitatea Lui de a iubi astfel de oameni. Nu este asta o revelație suplimentară de sine? Și le arată acelor ființe, când le spune că cerul dorește să privească și îngerii privesc aici ca la un spectacol la ce a făcut Hristos pe pământul acesta, a venit din dragoste pentru noi să ne dea viața veșnică și a venit între noi. Și ființele din cer rămân uimite de capacitatea de iubire a lui Dumnezeu, până la sacrificiu de sine. Tată, eu te-am proslăvit pe pământ. Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat să o fac. A venit să dea viața veșnică tuturor celor încredințați de Tatălui. A făcut oamenilor cunoștință cu Tatăl și cu sine. Tatăl a fost onorat de Fiul prin faptul că tot ce i-a dat El să facă, aceea a făcut. Acum se întorcea în cer pentru a termina ceea ce a început în această direcție. Fiecare dintre noi suntem creați de Dumnezeu ca să înălțăm numele Lui. Rațiunea existenței ființei umane este să-L glorifice pe Creatorul Său. Dacă nu trăim pentru aceasta și nu ne preocupă gloria Tatălui, ne irosim viața. Nicio altă alegere nu are sens, nimic altceva nu are valoare decât aceea de a trăi spre slava lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune despre sine la capătul călătoriei: m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel Drept. Și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Un patriarh a unei biserici cu mulți reprezentanți spunea: iubim cerul, dar dorim să ajungem cât mai târziu în el. Ce contradicție! Ce dezonorare a lui Dumnezeu! Dacă suntem din aceia care iubim venirea Lui, ar trebui să o iubim acum, ar trebui să o așteptăm acum, ar trebui să fim pătrunși de ea. Dacă îmi trăiesc viața fără să păzesc credința, fără să iubesc venirea Lui, fără să nădăjduiesc în cununa neprihănirii pe care mi-o va da, mi-am irosit viața. Calitatea vieții noastre, spuneam, depinde de cunoașterea lui Dumnezeu. Dorim să fim prietenii lui Dumnezeu, pentru că nu înțelegem cuvintele lui Hristos. Auziți ce spune Domnul? Nu este dragoste mai mare decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, ascultați bine, v-am numit prieteni pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Cine-i prieten cu Iisus? Cel ce a auzit ceea ce a dus Iisus de la Tatăl. Un om informat din cuvântul lui Dumnezeu este prieten. V-am numit prieteni pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. De aceea sunteți prietenii mei. Pentru că ați auzit. Când a intrat împăratul în sala de nuntă, a găsit acolo pe unul care n-avea haina de nuntă. Este o alegorie a intrării noastre în împărăția lui Dumnezeu, în care trebuie să avem o anumită haină pe care ne-o dă Iisus Hristos. Și Domnul i-a zis: prietene, cum ai intrat aici? Și prietenul lui Iisus a ajuns în focul cel veșnic, în întunericul de afară, unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Pentru că a rămas la nivelul de prieten. A fost doar informat. Mai mult decât atâta, îndată Iuda s-a apropiat de Iisus și a zis: plecăciune, învățătorule, și l-a sărutat, era momentul vânzării. Iisus i-a zis: prietene, ce ai venit să faci, fă. De ce era Iuda prieten al lui Iisus? Pentru că era informat. 3 ani și jumătate a auzit toate cuvintele Tatălui. Și acest prieten al lui Iisus, după ce l-a vândut, a fugit afară. A aruncat banii la preoții de la care a luat banii pe prețul lui și s-a dus și s-a spânzurat. Și creanga aceea nu l-a putut ține și a căzut jos și pământul nu l-a suportat și s-a pleznit și au curs măruntaiele afară. Și acesta a fost prieten al lui Iisus, pentru că cunoștea cuvintele. Viața veșnică înseamnă să trecem de la stadiul de prieteni al lui Iisus la ceva diferit. Și anume, la un alt apelativ. Care e acela, dacă prieten nu-i destul? Mulțimea ședea în jurul lui când i-au spus, iată că mama ta și frații tăi sunt afară și te caută. El a răspuns, cine este mama mea și frații mei? Apoi, aruncându-și privirea spre cei ce ședeau împrejurul lui, iată, a zis el, mama mea și frații mei, căci oricine face voia lui Dumnezeu, cine face voia lui Dumnezeu, acela mi este frate, soră și mamă. El numește frați pe cei care, fiind bine informați, au trecut din stadiul de prieteni și reacționează. Sunt oameni care au o relație vie cu Iisus cel viu, primind puterea să facă voia lui Dumnezeu. Calitatea de frate vorbește de o natură nouă pe care o primim, natura lui Hristos. Și când Iisus se roagă pentru noi, când se ruga pentru ucenici atunci, se ruga pentru prietenii lui, cei informați, ca să primească viața veșnică și știa că în momentul acela nu este rezolvată problema, dar îi cerea Tatălui să îl proslăvească, să îl ridice la nivelul autorității și a slavei, a gloriei pe care a avut-o înainte de întemeierea lumii, ca să-și continue lucrarea pe care o avea acolo în cer, să intre cu sângele lui în prezența Tatălui, să facă ispășire de păcat, așa încât Moise, Avram, Isaac, Iacov, toți cei din vechime care au crezut, să fie afectați retroactiv de această jertfă și cerul să fie curățit de păcatele lor cu care au mers acolo și au fost acceptați fără să fie rezolvată problema lor. Acum Iisus este în rugăciune și se roagă să fie posibilă mântuirea noastră. Ca tu, prieten al Lui, să poți deveni frate al Lui. Învierea Domnului Iisus este o invitație la a primi o altă natură. Sunt două provocări. Care este calitatea vieții veșnice pe care o trăim, dacă am ajuns să o avem? Celălalt element aplicativ pe care vreau să-l scot în evidență. Iisus se roagă înaintea Tatălui și își dă un raport de activitate. Ce, Tată, ți-am înălțat numele pe pământ, făcând lucrarea pe care mi-ai dat-o tu. Absolut nimic din ce a făcut Domnul Iisus n-a fost în afara programului dat de Tatăl. Aceasta înseamnă să nu mirosesc viața. Adică tot ceea ce fac să fie primit de la Tatăl, să fie lucrarea pe care mi-a dat-o El. Poate sunt unii care nici nu s-au gândit vreodată că există așa ceva, că ar trebui să lucreze ceva pentru Tatăl. Facem această confuzie, că ne putem trăi viața după gândurile și planurile și poftele noastre și ambițiile noastre. Și să avem viața veșnică. Cunoașterea de Dumnezeu presupune dependența de El în toate lucrurile și implicarea noastră în lucrările Lui. Domnul Iisus s-a rugat ca aceste lucruri să se întâmple cu noi. În același timp, ne cere și nouă să ne dăm toate silințele. Ele nu se întâmplă pur și simplu. Trebuie să fie o preocupare după frumusețea Tatălui. Să căutăm să intrăm în relație cu El și intrăm prin Hristos. Să căutăm apoi să facem lucrarea Lui și să căutăm mereu în rugăciune și în apropiere de El să înțelegem pașii pe care trebuie să-i facem. Ce așteaptă de la noi? Doamne, ajută-ne să ne trăim viața cu sens în vederea întâlnirii cu Tine. Mulțumim pentru toată această rugăciune, pentru frumusețea și complexitatea ei, pentru că doar datorită biruinței Tale putem călca pe urmele Tale și doar așa suntem mai mult decât biruitori, pentru că lupta noastră trebuie să fie aceea de a rămâne în Tine, ca Tu să rămâi în noi. Amin.
Comoara din inimă.